με συνθεώ τα μαθήματά μας για την Αποκάλυψη και φέτος κάναμε συζήτηση εδώ με τους αδελφούς της Συνάξεως επί προτάσεων σχετικά με τα ποια θέματα θα μας απασχολήσουν. Ανταλλάξαμε εδώ μερικές σκέψεις. Καταλήξαμε να ασχολούμαστε, δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάει αυτό, με ένα πολύ μεγάλο θέμα, με το θέμα οι αλήθειες της πίστεώς μας. Τι πιστεύουμε. Χωρίς βέβαια να σημαίνει πως δεν θα μας δίνεται η ευκαιρία να παρεμβάλλουμε, να διακόπτουμε τη σειρά αυτών των μαθημάτων των αλήθειών της πίστεώς μας για τον Θεό, για τον κόσμο, για τα μυστήρια, για την Εκκλησία, για τα έσχατα, όλα αυτά, και να συζητούμε επίκαιρα θέματα ή και πνευματικά θέματα, για να μην τρέφουμε μόνο τον νου με θεωρητικές αλήθειες. Είπαμε να σπάζουμε μερικές φορές τα θέματα αυτά και να βάζουμε και πνευματικά θέματα. Και ένα τέτοιο θέμα το οποίο είχε προταθεί πριν αρχίσουμε να μιλούμε για τις αλήθειες της πίστεώς μας ήταν το θέμα της κατακρίσεως. Και αρχίσαμε από το περασμένο μάθημα να συζητούμε για την κατάκριση. Σαφώς σύντομα τι είπαμε από το περασμένο μάθημα, μια πολύ σύντομη περίπτωση, και να έρθουμε σήμερα πάλι στο μάθημα της κατακρίσεως, το οποίο από ό,τι είδα το υλικό θα το κρατήσουμε σε 2-3 μαθήματα ακόμη. Είναι πολύ ενδιαφέρον μάθημα. Πολύ ενδιαφέρον μάθημα, όχι γιατί έχει πολύ υλικό. Πολύ υλικό έχει επειδή είναι ενδιαφέρον. Αλλά γιατί η εποχή μας, όπως και οι προηγούμενες εποχές, χαρακτηρίζεται από αυτήν την τάση που έχουμε όλοι μας να κατακρίνουμε, να κοστομπολεύουμε, να ψιθυρίζουμε εις βάρος των άλλων. Είναι πολύ μεγάλο αμάρτημα και πολύ μεγάλο ολίσθημα η καταλαλιά και η κατάκριση. Και για τον λόγο αυτό, εγώ χάρηκα που άκουσα από πρόθεση και από εσά, δεν ήταν δική μου επιλογή αυτό, να συζητήσουμε για το θέμα αυτό τη κατακρίσεω. Αρχίσαμε λοιπόν στο προηγούμενο μάθημα και είπαμε σύντομα πώς φαίνεται η κατάκριση μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμήσαμε και αυτό από την αρχαία Ελλάδα, ο έκαστος άνθρωπος δύο πύρα σφαίρι. Βλέπουμε μόνο τα προστινά που είναι των ξένων τα αμαρτήματα, ενώ τα δικά μας που είναι πίσω δεν τα βλέπουμε. Το θυμήσαμε και αυτό που τα διδαχόμαστε τα δικά μας χρόνια και στη συνέχεια αρχίσαμε να ασχολούμαστε με την Καινή Διαθήκη. Μόνο που παρεμβάλλαμε του Μεγάλου Βασιλείου, από το Μέγα Βασίλειο, ένα ερώτημα, το 25ο ερώτημα στο βιβλίο του Όρη κατ' επιτομήν, ένα θαυμάσιο κείμενο, όπου εκεί ο Μέγας Βασίλειος μας λέει τι είναι κατάκριση και πότε επιτρέπεται να κρίνει κανένας. Και όπως θα ετοιμήσει ο Μέγας Βασίλειος, σε δύο μόνον περιπτώσεις επιτρέπει βάσει του πνεύματος της Εκκλησίας, ότι μπορεί κανένας να εκφέρει κάποια κρίση για κάποιον άνθρωπο. Υπενθυμίζω αυτές τις περιπτώσεις, θα τις επαναλάβουμε στη συνέχεια και άλλες φορές. Αυτές οι περιπτώσεις είναι όταν κανένας θέλει να διορθώσει κάποιον, όχι κατακρίνοντάς τον με κακή πρόθεση, αλλά ό,τι ανάγκη έχει τις βουλεύσαστε με τα και εταίρων των ιστούτων δεδοκιμασμένων πώς διορθωθεί ο ημαρτικός. Αν κάποιος εγώ από μάθει από τη σύναξή μας αντιληφθεί κάποιος ότι έχει κάποιο ελάττωμα, κάποιο μειονέκτημα, κάτι κρύπτο, και αν από αγάπη πάει εις τους ιστούτων δεδοκιμασμένους. Σαν παράδειγμα, και έρθει και πει, όχι αργή να κουσομπολεύει, αυτός κάνει αυτό, αυτός κάνει εκείνο, τι πράγμα είναι αυτό που κάνει. Αλλά έρθει και πει μια αγάπη, Πάτρε Θεόδωρε, παρατήρησα ότι ο Τάδε, ο αδελφός μας, κάνει αυτό. Τι να κάνουμε για να τον βοηθήσουμε, για διόρθωση του από αγάπη. Όχι αυτός είναι έτσι, είναι αυτός, είναι εκείνο, όπως συνήθως κάνουμε. Με κακή πρόθεση, με κακή διάθεση. Όταν λοιπόν, μία περίπτωση μόνο είναι όταν πώς διορθωθεί ο ημαρτικός, αλλά όχι με δική του ή με άλλους ασχέτους, όταν καταφύγει και βουλευτεί με τα και εταίρων των ιστούτων δεδοκιμασμένων. Πρόσωπα υπεύθυνα, πηγαίνει και συζητάει και ζητάει τη γνώμη τους πώς να διορθωθεί αυτός που έχει κάποιο παράπτυμα. Μία περίπτωση αυτή. Και πάλι όταν χρία γέννηται ασφαλής ασπετινάς. Όταν υπάρχει ένα σύνολο, μία τάξη, σε ένα σύλλογο υπάρχει κάποιος ο οποίος σκανδαλίζει. Αν σε μια τάξη υπάρχει κάποιος μαθητής, ο οποίος είναι κακός και το παράδειγμά του θα κάνει κακό στους άλλους, μας δεν κάνει κατάκριση, αν προσπαθήσει να προφυλάξει τους μαθητάς από αυτόν τον κακό μαθητή. Όταν λοιπόν κάποιος με την συνανάδειξη, λέει εδώ, και πάλι όταν χρία γέννηται ασφαλίσαστε την άς, τους εξ αγνίας δυναμένους πολλάκι συναναμιγίνε το κακό ως καλό, του Αποστόλου παραγγέλλοντος μη συναναδείγνιστε της θεούτης. Και μας φέρνει παράδειγμα του ιδίου του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος γράφοντας προς τον Τιμόθεο του λέει ότι Αλέξανδρος ο Χαλκεύς πολλά μη κακά ενεδείξε, ον και εσύ φυλάσου. Ο Αλέξανδρος εκείνος έκανε πολλά κακά, δεν είναι καλός, πρόσεξε. Αλλά το κάνει για να μην βλαβεί ο άλλος, όχι γιατί έχει κακία ο Απόστολος Παύλος εναντίον του Αλεξάνδρου. Εκτός δε της τιάφτης ανάγκης, συμπεραίνει ο Μέγας Βασίλειος. Εκτός από αυτές τις δύο περιπτώσεις, την διόρθωση και την ασφάλεια. Ο λέγον τι κατάτινος, είναι αυτό τούτο διαβάλει ήδη ασύρι, κατάλαλος εστί, καν αληθές είπε λεγόμενο. Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, ό,τι λέγουμε εναντίον των άλλων είναι κατάκριση και καταραγιά, ακόμη και ένα. Και στη συνέχεια σε μια άλλη ερώτηση, όπως θα ενθυμίστε, για να φανεί πόσο σοβαρό είναι το παράδειγμα αυτό, ερώτηση. Ο καταλαλών αδελφού ή ακούων καταλαλούντος και ανεχόμενος. Όχι μόνο είναι αυτός που καταλαλεί, αλλά και άλλος που ακούει. Τίνος εστίν άξιος και απάντηση. Αφορισμού και αμφότερη. Και αυτός που κατακρίνει και εκείνος που ακούει τον κατακρίνοντα, αν εφηρμόζονται οι νόμοι και οι κανόνες της Εκκλησίας, έπρεπε να αφορίζονται και οι δύο. Θα δούμε όμως ένα από τα μαθήματά μας πώς αντιμετωπίζουμε πρόσωπα τα οποία κατακρίνουν. Έστω ότι εμείς καταφέραμε να μην κατακρίνουμε. Κατόρθωμα είναι, να το επιχειρήσουμε. Αλλά αν έρχονται άλλοι και μας κατακρίνουν άλλους, τι να κάνουμε. Δίνουν συστάσεις, θα δούμε πολύ καλές συστάσεις οι άγιοι και οι πατέρες, πώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις περιπτώσεις. Αρχίσαμε λοιπόν στο προηγούμενο μάθημα, αφού είπαμε αυτά και εξετάζαμε από την Αγία Γραφή και αρχίσαμε από το μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, αυτό που είπε ο Κύριος μας. Ενώ γα κρίματι κρίνετε κριθίσεστε και ενώ μέτρο μετρείτε μετρηθήσετε ημί. Διαβάσαμε εδώ και μια χαριτωμένη διοίκηση και θα κάνουμε και σήμερα έτσι με όσα θα πούμε με χαριτωμένες διοίκησεις για να δείτε ότι η Αγία Γραφή δεν είναι κάτι αφηρημένο, η Αγία Γραφή είναι συγκεκριμένο. Και οι βίοι των Αγίων, τους οποίους δυστυχώς είχαμε εγκαταλείψει όλοι μας, ασχολούμαστε με την Αγία Γραφή, με κύκλους της Αγίας Γραφής, λέω συχνά με κύκλους Αγίων δεν ασχολούμαστε. Εγώ δεν λέω να μην ασχολούμαστε με την Αγία Γραφή, αλλά όχι μόνο με την Αγία Γραφή. Γιατί αν ασχολείσαι μόνο με την Αγία Γραφή, αυτό είναι αφηρημένο. Οι Άγιοι στη ζωή τους ερμηνεύουν την Αγία Γραφή με τη ζωή τους. Και αυτά που λέει η Αγία Γραφή βλέπουμε πώς στην πράξη γίνονται από τους Αγίους. Είναι η ερμηνεία της Αγίας Γραφής στην πράξη. Ξεχάσαμε. Το παράδειγμα του Αγίου είναι εκείνο που δείχνει πώς ερμηνεύεται η Αγία Γραφή. Είπαμε λοιπόν αυτή τη χαριτωμένη διήγηση από το γενοντικό, απλώς λέω το νόημά της, δεν την ξαναδιαβάζουμε εδώ, ότι κάποιος μοναχός το μη κρίνεται ή να μη κριθείτε. Άκουσε αυτό και αρπάχθηκε από αυτό ο μοναχός. Μη κρίνεται ή να μη κριθείτε. Και είπε, α, εγώ αν δεν κρίνω, δεν θα κριθώ από τον Θεό. Θα σωθώ επομένως. Και προσπάθησε σε όλη του τη ζωή, ενώ ήταν αμελής ως προς τα άλλα, να τηρήσει αυτήν την εντολή. Και όταν έφτασε, λέει, η ώρα του θανάτου του, τον είδαν οι άλλοι εκεί, πήγαν γύρω του ο ηγούμενος, οι άλλοι αδελφοί, και ενώ ήξεραν πως ήταν αμελής, δεν ήταν καλός τα καθήκοντά του τα μοναχικά, εντούτοις ήταν ήσυχος. Ήταν σχεδόν σίγουρος για τη σωτηρία του. Και τον είναι καλά. Εσύ πώς πηγαίνεις τώρα, και είσαι έτσι ήρεμος. Και εκείνος είπε, εγώ σε όλη μου τη ζωή δεν ξέρω τι ήμουν, αλλά ετήρησα το μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Και έχω την ελπίδα πως ο Χριστός που το είπε, δεν το είπε ο Χριστός, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Δεν θα με κρίνει. Και του είπε ο ηγούμενος, έχεις δίκιο αδελφέ, αντιπορεύω και είσαι σωσμένος. Να λοιπόν μια πρακτική, μια σύντομη οδός σωτηρίας. Και μάλιστα σημείωσα εδώ, δεν το είπα προχθές, σημείωσα εδώ κάτι πολύ ωραίο που λέει σχετικά εδώ με το θέμα αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος από το γνωστό έργο του που είδαμε πέρσι στην Κλίμακα. Λέει λοιπόν σχετικά με αυτό ότι είναι σύντομη οδός σωτηρίας, μία και αυτή των επιτόμων οδών των προς την άθεση των θεσμάτων οδηγουσών καθέστηκε. Υπάρχει μία οδός επίτομος, σύντομος, εύκολη, η οποία οδηγεί την άφεση των αμαρτημάτων. Δεν το λέει μόνο ο μοναχός με μια διοίκηση στο γεροντικό, το λέει και ένας διδάσκαλος πνευματικής ζωής. Λέει ότι μια σύντομη οδός επίτομος ερός για να συγχωρήσει κανένα στα αμαρτήματά του είναι αυτή. Ποια? Λέγω δι το μη κρίνει. Είχε αληθές το μη κρίνεται και ο μη κριθείτε. Αν είναι αληθινό αφού που είπε ο Χριστός, δεν είναι δυνατόν να μην είναι αληθινό. Αν λοιπόν είναι αληθινό το μη κρίνεται να μη κριθείτε, αυτό είναι μια σύντομη οδός, ακόμη κι αν σε μερικά άλλα είναι κανένας αμελής, όπως μας λέει το παράδειγμα, τόση μεγάλη σημασία έχει η κατάκριση, να σωθεί αν αποφεύγει την κατάκριση. Θα αφήσουμε όμως σήμερα το θέμα αυτό και θα πάμε σε άλλες θέσεις από την Καινή Διαθήκη, μερικές άλλες θέσεις της Καινής Διαθήκης, τις οποίες έχω σημειώσει εδώ επίσης να υπομνηματίσουμε με χαριτωμένες διηγήσεις πάλι από τα γεροντικά για να γίνονται ακούστεροι. Μία άλλη θέση, αρκετές άλλες θέσεις, ας αρχίσουμε από αυτή, είναι του Απόστολου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, αφού στο πρώτο κεφάλαιο εκεί, όπως θα εκτιμούνται πολλοί, ιδιαίτερα οι θεολόγοι, κάνει εκείνη την φοβερή παρουσίαση της προχριστού κοινωνίας και λέει πού κατέληξε αγνοώντας τον Θεό, γνώντες γά τον Θεό, μούχος Θεών εδόξασταν, αλλά παρέτοχεν αυτούς ο Θεός, η σπάθεια τιμίας κτλ. Και περιγράφει εδώ, ο Απόστολος Παύλος έχει μια φοβερή περιγραφή, η οποία περιγραφή μοιάζει πολύ και με τα σημερινά. Έχει έρθει ο Χριστός, το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε, αλλά εξακολουθεί μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας να ζει ακόμη στην προχριστού εποχή. Ακούστε μια περιγραφή που λέει, κάνει ο Απόστολος Παύλος. Δια τούτο παρέδοκεν αυτούς ο Θεός, αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Θεό, εις πάθεια τιμίας. Έτε γάρ θήλια αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση της την παρατήσει, οι ανομαλίες της αρχικές, ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσική χρήση της ποιλίας εξεκάθισαν εν διορέξη αυτών εις αλλήλους. Άρσενες εν άρσεση την ασχημοσύνην κατεργαζόμενη. Ο αγγλικανισμός ευλογεί και γάμους ομοθυμοφίλων. Το φαντάζεστε αυτό? Να υπάρχει χριστιανική ομολογία η οποία να ευλογεί και γάμους ομοθυμοφίλων. Και ας το πω επί διευκαιρίας, που είπα μια άλλη φορά νομίζω, ήρθε κάποτε στο γραφείο μου ένας θεολόγος και μου λέει, Πάτερ Θεόδωρε, επιτρέπει η Εκκλησία και η Αγία Γραφή την ομοθυμοφιλία? Και το γύρω στα καλά σου, και λέω, είσαι. Είναι δυνατόν? Εδώ καταδικάζει τις φυσιολογικές σχέσεις της εκτός του γάμου, μυγεία, πορνεία και τα λοιπά, τις ομαλές, τις φυσικές, και θα επιτρέπει και θα υιοθετεί η Αγία Γραφή την ομοφυλοφιλία και τις ανομαλίες. Και μου λέει το εξής, σας ρωτώ, λέει, δικαιολογημένα αντιδράτε, διότι ως αναπληρωτής καθηγητής πήγα σε ένα σχολείο και η προηγούμενη από μένα, θεολόγος καθηγήτρια, είπε στα παιδιά ότι η Εκκλησία επιτρέπει αυτές τις σχέσεις. Και επικαλέστηκε το παράδειγμα των Άγγλων, των Αγγλικανών, οι οποίοι ευλογούν και κάνουν και γάμου ακόμη ομοφυλοφίλωνα. Και όταν πήγα στην τάξη εγώ για να αναπληρώσω αυτήν την καθηγήτρια, τα παιδιά με ρώτησαν, απόρρισαν και εκείνα. Και τα έχασα κι εγώ. Είπα, μπας και δεν ξέρω, δεν ερωτήσω. Λοιπόν, δέστε με πόση αυστηρότητα εδώ από αυτό το πράγμα τα καταδικάζει όλα αυτά. Και παρακάτω, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Τώρα, σαν... Και καθώς ούκε δοκίμασαν τον Θεό να έγινε επιγνώση, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νου ποιήν τα μη καθήκοντα. Αφού δεν γνώρισαν τον Θεό, επέτρεψε ο Θεός να κάνει στη ζωή τους όλα τα μη πρέποντα, τα μη καθήκοντα, όπως κάνει η ανθρωπότητα σήμερα συνολικά. Ποια είναι αυτά? Τεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνου, έριδος, βόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους. Να η καταλαλιά. Είναι η καταλαλιά και η κατάκριση είναι ένα σύμπτωμα της πεσμένης ανθρωπότητας, της αμαρτωλής ανθρωπότητας. Ψιθυριστάς. Ψιθυρίζουμε παντού. Να σου πω κάτι. Τι έκανε εκείνος. Ψιθυρίζουμε. Τους βολεύουμε διαρκώς. Ψιθυριστάς το αυτοί κιόλας, να μας ακούσουν. Και αφήνουμε το δηλητηριό μας. Ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστηγείς, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσινα, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόντους, ανελεήμονας. Δεν υπάρχει που σήμερα αυτή η εικόνα. Όλος ο κόσμος έτσι είναι έξω από την Εκκλησία. Με τα γνωρίσματα αυτά. Και λέει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος, αυτή τη θέση η οποία κύριος μας ενδιαφέρει εδώ, διό αναπολόγητος ή ο άνθρωπε, πας ο κρίνων. Αν υπάρχει αυτή η κακία μέσα στον κόσμο, είσαι αναπολόγητος κάθε άνθρωπος και εσύ ο χριστιανός ο οποίος κρίνεις. Ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Γιατί με αυτό με το οποίο κρίνεις τον άλλον, κρίνεις τον εαυτό σου. Και εσύ ένα κομμάτι από αυτήν την ανθρωπότητα είσαι. Μήπως τι είμαστε εμείς οι χριστιανοί, λέω πολύ συχνά, διαφέρουμε σήμερα εμείς οι χριστιανοί από τους άλλους. Όπως ζει ο πολλής κόσμος, ζούμε κι εμείς. Και ό,τι κάνει ο πολλής κόσμος, κάνουμε κι εμείς. Πού είναι η διαφορά μας? Ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Τα γαρ αυτά πράσεις ο κρίνων. Γιατί αυτά τα οποία πράττουν οι άλλοι και τα οποία εσύ επικρίνεις, τα κάνεις κι εσύ. Επομένως εδώ ο Απόστολος Παύλος, απαγορεύοντας την κατάκριση, σημειώνει ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε τους άλλους και έχει αυτή την βασική θέση όταν ίδια κάνουμε. Τα γαρ αυτά πράσεις ο κρίνων. Και όλοι μετέχουμε στην αμαρτία και στον παλαιό άνθρωπο. Δεν είμαστε όλοι καινούργιοι άνθρωποι, αναγεννημένοι. Όλοι κουβαλάμε την κακία μέσα μας και ενώ κουβαλάμε την κακία μέσα μας, κατηγορούμε συγχρόνως και τους άλλους. Και πάνω στο σημείο αυτό έχω σημειώσει εδώ, να σας διαβάσω 2-3 διηγήσεις από το γενοντικό που είναι πολύ χαρακτηριστικές. Μία διήγηση λοιπόν. Από τον Αβά Πιμένα. Κάποτε ο πρεσβύτερος του Πιλουσίου άκουσε για κάτι μοναχούς γύρω στους 11 ότι βρίσκονται συνεχώς στην πόλη. Πηγαίνουν στα δημόσια λουτρά και παραμελούν την άσκησή τους. Έτσι, μια ημέρα, την ώρα της συνάξεως, τους έβγαλε το μοναχικό σχήμα. 11 μοναχοί έφυγαν από το μοναστήρι, πήγαιναν στην πόλη, στα λουτρά εδώ εκεί, το πρεσβύτερος, ο υπεύθυνος εκεί, τους θεώρησε αμαρτωλούς, και όταν γύρισαν πίσω στη σχήμα, τους έβγαλε τα καλογενικά, τους τα αφήρεσε. Ύστερα όμως ένιωσε τύψεις, μετάνιωσε. Αναστατωμένος, καθώς ήταν και κρατώντας τα ενδύμερα των μοναχών, πήγε να βρει τον αγαπημένα για να πει στο γέροντα αυτό που του συνέβηκε. Αφού τον άκουσε ο γέροντας, του είπε: «Για πες μου, δεν έχεις εσύ επάνω σου καθόλου από τον παλαιό άνθρωπο? Τον απέβαλες εντελώς?» Ο πρεσβύτερος του απάντησε: «Μετέχω, αβά, κι εγώ στον παλαιό άνθρωπο». Τότε ο γέροντας του είπε: «Να λοιπόν, ότι και εσύ είσαι όπως η μοναχή που απεσχημάτισε. Μετέχον την παλαιότητα, δεν είσαι απαλλαγμένος από την αμαρτία». Τότε ο πρεσβύτερος γύρισε στο μοναστήρι του, συγκέντρωσε τους αδελφούς, ζήτησε συγχώρηση από τους αποσχηματισμένους, τους ξαναφόρεσε το σχήμα και τους άφησε ελεύθερους. Μια άλλη διήγηση, πάλι από τον αγαπημένο. Κάποιος αδελφός που ζούσε σε ένα κοινόβιο έπεσε σε σοβαρό αμάρτημα. Ένας συνασκητής του μίλησε τότε για το σφάλμα του αδελφού σε κάποιο αναχωρητή που ζούσε σε εκείνα τα μέρη και που για πολλά χρόνια δεν είχε βγει από το κελί του. Ο αναχωρητής τον συμβούλεψε να διώξουν τον μοναχό που αμάρτησε. Έμενε με κάποιον μοναχό, κάποια έκανε ο μοναχός και πήγε: «Ας συμβουλευτώ τον αναχωρητή». Ο αναχωρητής του λέει: «Αφού είναι έτσι, διώξω». Σαν διώχθηκε ο αδελφός από το κοινόβιο, ένιωσε τόση απελπισία, ώστε να χαντάκι και άρχισε να κλαίει. Μερικοί αδελφοί που περνούσαν από εκεί για να πάνε στον αγαπημένο τον άκουσαν. Κατέβηκαν τότε στο όριγμα και τον βρήκαν να κλαίει σπαρακτικά από το μεγάλο του ψυχικό πόνο. Τον παρακάλεσαν να έρθει μαζί τους μέχρι τον αγαπημένο. Αλλά αυτός δεν ήθελε. Έλεγε: «Εδώ θα πεθάνω γιατί αμάρτησα». Όταν όμως οι αδελφοί έφτασαν στον αγαπημένο, του διηγήθηκαν το περιστατικό με τον αδελφό. Τότε ο γέροντας τους παρακάλεσε να ξαναπάνε τον αδελφό και να του πούν ότι τον ζητάω αγαπημένα. Σε λίγο τον είχαν φέρει μαζί του. Ο γέροντας του φέρθηκε με πολύ καλοσύνη και τον προσκάλεσε να φάει. Ταυτόχρονα έστειλε έναν από τους μαθητές του σε εκείνον τον αναχωρητή που συμβούλεψε να διώξουν τον αδελφό από το κοινόβιο και του παρήγγειλε. από πολλά χρόνια επιχειμώνας εδώ, γιατί μαθαίνω τα νέα σου. Να όμως που και οι δυο μας από βαρεμάρα δεν καταφέραμε να συναντηθούμε. Ωστόσο, τώρα μια και ο Θεός το θέλει και μια και δόθηκε αφορμή, κάνε τον τόπο να έρθεις μέχρι εδώ και να ανταμώσουμε. Παρόλο που ο αναπολιτής δεν συνήθιζε εδώ και αρκετά χρόνια να βγαίνει, όπως είπαμε, από το κελί του, σαν άκουσε την πρόσκληση σκέφτηκε ότι αν ο Θεός δεν είχε πληροφορήσει σχετικά τον γέροντα, δεν θα έστελνε αυτός ανθρώπους για να τον καλέσουν. Έτσι πήρε την απόφαση να πάει να το συναντήσει. Με πολύ χαρά χαιρετήθηκαν και κάθισαν. Τότε του είπε ο αβάς κειμένας, ήσαν κάποτε σε ένα μέρος δύο άνθρωποι, ο αναπολιτής και αυτόν που έδιωξε, που είχε ο καθένας τους και ένα νεκρό. Μια στιγμή ο ένας άφησε το δικό του νεκρό και πήγε να κλάψει τον νεκρό του άλλου. Τι σε νοιάζει εσένα, σαν να έλεγε τον αναπολιτή, αφού και εσύ είσαι νεκρός πνευματικά. Τι σε νοιάζει που και ο άλλος ήταν νεκρός και πήγε να τον διώξεις. Σε μια στιγμή λοιπόν ο ένας άφησε το δικό του νεκρό και πήγε να κλάψει τον νεκρό του άλλου. Σαν να άκουσε ο αναπολιτής τα λόγια αυτά, κατάλαβε και ένιωσε τύψεις. Θυμήθηκε αυτό που έκανε και έδωσε τον άλλον αδερφό και είπε, ο Ποιμένες ψηλά, ψηλά στον ουρανό και εγώ κάτω στη γη. Και μια άλλη σύντομη διήγηση εδώ, ένας από τους πατέρας βλέποντας κάποιον να αμαρτάνει, έκλαψε πικρά και είπε, αυτό σήμερα, εγώ αύριο. Όλοι αμαρτάνουμε. Αυτό σήμερα, γιατί να καταπληρούμε, αυτό σήμερα, εγώ αύριο. Και μια διήγηση τελευταία σχετικά με το θέμα αυτό, ότι όλοι αμαρτάνουμε και δεν πρέπει να κατακρίνουμε, κάποιος αδελφός έπεσε σε ένα αμάρτημα με τη σκέψη του. Αργότερα όταν έγινε η σύνταξη αυτό, έστειλαν να φωνάξουν τον Αδάμο Ισή, αλλά αυτό δεν ήθελε να πάει. Και τότε εξομολογούνται ακόμη και τις σκέψεις τους. Και αυτή τη σκέψη για τον άλλο την αμαρτή την είπε ο αδελφός. Και έκαναν σύναξη εκεί για να δουν τι θα κάνουν για την αμαρτία αυτή που στη σκέψη του μοναχού πέρασε. Και φώναξε και τον Αδάμο Ισή. Τότε ο πρεσβύτερος έστειλε κάποιον να του πει, του Αδάμου Ισαίος, έλα γιατί ο λαός σε περιμένει. Τότε ο γέροντας επήρε ένα παλιό καλάθι, το γέμισε με άμμο και τράβηξε για τη σύναξη. Καθώς βγήκαν όλοι να τον προϋπαντήσουν, τον ρώτησα, γιατί πάτε κουβαλάς αυτό το καλάθι? Και ο γέροντας απάντησε, οι αμαρτίες μου παίρνει άμμος από πίσω μου και δεν τις βλέπω. Τι γυρεύω λοιπόν εδώ για να κρίνω αμαρτήματα άλλου? Οι αδελφοί που άκουσαν τα λόγια, όχι μόνο δεν είπαν τίποτα στον αδελφό που αμάρτησε, αλλά και τον συγχώρησε. Αυτά λοιπόν σαν υπόμνημα στην θέση του Αποστόλου Παύλου, διό αναπολόγητος ή ο άνθρωπε πας ο κρίνων, ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Τα γαρ αυτά πράσεις ο κρίνων και εσύ κάνεις τα ίδια. Και λοιπόν όλοι μας κάνουμε τις ίδιες αμαρτίες και όλοι μας μετέχουμε στον παλαιό άνθρωπο. Ποιος από εμάς είναι αμαρτή? Πώς δικαιολογούμαστε να κρίνουμε τους άλλους? Μία άλλη επίσης ενδιαφέρουσα θέση από τον Απόστολο Παύλο και πάλι από την προς Ρωμαίους επιστολή επίσης και αυτή είναι η εξής. Το θέμα εκεί στη συνάπεια αυτή είναι η νηστεία, αλλά θα την αρχίσουμε την νηστεία. Εδώ κάνουμε για την κρίση. Ο εστίον τον μη εστίοντα μη εξουθενήτω. Και ο μη εστίον τον εστίοντα μη κρινέτω. Όποιος νηστεύει, ας νηστεύει. Όποιος δεν νηστεύει, έχει την ευθύνη του. Μην κρίνουμε ο ένας τον άλλον. Λέμε για την νηστεία, αλλά δεν κρίνουμε. Εκείνος δεν νηστεύει. Εγώ νηστεύω. Γιατί δεν νηστεύει εκείνος? Δεν τα κρίνουμε. Συ τις οι θέσεις. Συ τις οι ο κρίνων αλότριον οικέτη. Τι είσαι εσύ? Ξένο δούλο οικέτη. Το ιδίο κυρίως τίτη ή τύπτη. Σταθήσετε δε. Δυνατός γαρεστήν ο Θεός, στήσε αυτόν. Τι αρμοδιότητα έχουμε εμείς να κρίνουμε άλλους ανθρώπους? Δική μας είναι. Στη δική μας ευθύνη είναι αυτοί οι άλλοι άνθρωποι. Και λέγεται αυτό εδώ, και θα δούμε τώρα μερικές θέσεις, ότι το να κρίνουμε εμείς άλλους ξένους, κατά κάποιο τρόπο κάνουμε κατάχρηση, χρήση εξουσίας την οποία έχει μόνο ο Θεός. Αρπάζουμε αξίωμα και εξουσία που έχει μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κρίνει. Σε τι σοι ο κρίνων αλλότερων και τι είσαι εσύ που κρίνεις τον άλλο. Και θα σας διαβάσω εδώ από τον Μάξιμο την ομολογική καταρχήν μια πολύ ωραία θέση και ένα-δύο μικρά διηγήματα από το γεροντικό. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογικής τα κεφάλαια περί αγάπης στην τρίτη εκατοντάδα. Ούκ έστι φρίξε και εκπλαγίνε και εξτείνε τη διανία. Δεν πρέπει κανένας, λέει, να φρίξει και να εκπλαγεί και να του φύγει το μυαλό και εξτείνε τη διανία, αφού ο μεν Θεός και πατήρ κρίνει ουδένα. Αφού ο Θεός και ο Πατέρας δεν κρίνει, ούτε ο Θεός κρίνει. Έτσι λέει και είναι η Διαθήκη. Ο πατήρ μου κρίνει, αλλά την κρίση πάσαν δέδω και το Υιό. Πάση δε την κρίση δέδω και το Υιό. Ο δε Υιός κράζει, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, μη καταδικάζετε ή δικαστείτε. Ο δε Απόστολος ομοίως, μη προκαιρού τι κρίνετε, έως αν έρθει ο Κύριος, και ενώ κρίμα τι κρίνεις, τον έτερο σε αυτόν κατακρίνει. Δεν πρέπει λοιπόν να εκπλαγεί κανένας μετά από όλα αυτά. Οι δε άνθρωποι, αφέντες το κλαίει τα σε αυτόν αμαρτίας, οι άνθρωποι άφησαν από το να κλαίει τις δικές του τις αμαρτίες, ήραν την κρίση από το Υιού. Πήραν την κρίση από τον Χριστό. Ενώ ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα κρίνει και στη μέλουσα κρίση, και εμείς έχουμε μόνο ευθύνη να κλαίμε για τις αμαρτίες μας. Εμείς παίρνουμε τώρα την κρίση που είναι του Χριστού αρμοδιότητα και ευθύνη, ήραν την κρίση από το Υιού και αυτοί ως αναμάρτητοι κρίνουσι και καταδικάζουσι αλλήλους. Και έχει δύο χαριτωμένα διηγηματάκια εδώ, θα σας διαβάσω. Για το θέμα αυτό ότι δεν πρέπει να αρπάζουμε το αξίωμα του Θεού. Λέει λοιπόν εδώ, ήρθε κάποτε ένα παιδί, κοιτάξτε μέχρι που φτάνει η πνευματική για να θεραπευτεί από τον δαίμονα. Και τον υποδέχτηκαν να θεραπευτεί από κάποιο κοινόβουλο της Αιγύπτου. Ένας ο γέροντας Ιωάννης ο Πέρσης, προσέξτε εδώ, παντού υπάρχει αμαρτία. Μην τα σκανδαλίσει αυτό. Βγαίνοντας ο γέροντας Ιωάννης ο Πέρσης, είδε κάποιον αδελφό να αμαρτάνει με το παιδί. Πήραν κάποιο παιδί σε ένα μοναστήρι και κάποιος μοναχός εκεί, ανθρώπινη ασθένεια, αμάρτησε με το παιδί. Βγαίνοντας λοιπόν ο γέροντας Ιωάννης ο Πέρσης, είδε κάποιον αδελφό να αμαρτάνει με το παιδί. Μια παρατήρηση. Είπε μόνο στον εαυτό του, αφού ο Θεός που τους έπλασε τους βλέπει και δεν τους καίει, άξιοι φωτιάς είναι. Αφού λοιπόν ο Θεός τους βλέπει που τους έκανε και είναι υπεύθυνος, ποιος είμαι εγώ για να τους ελέγξω? Θα το έκανε κανείς από εμάς αυτό? Ο Θεός. Μια άλλη διήγηση. Για τον όσιο δωρόθεο. Δεν υπάρχει πιο βαρύ και πιο κακό, καθώς πολλές φορές το τονίζω, λέει ο Αββάς Δωρόθεος, από το να κατακρίνει και εξευτελίζει κανείς τον διπλανό του. Γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τις αμαρτίες μας που ξέρουμε με ακρίβεια και για τις οποίες θα δώσουμε λόγο στο Θεό? Γιατί αρπάζουμε από το Θεό την κρίση, αρπαγή κρίσης από το Θεό? Τι γυρεύουμε από το πλάσμα του? Νομίζω ότι θα πρέπει να τρέμουμε όταν ακούσουμε τι συνέβη και σε εκείνο τον μεγάλο γέροντα. Και ακούστε, που όταν έμαθε για κάποιον αδελφό ότι έπεσε στο αμάρτημα της κορνείας, είπε. Τι είπε ο άνθρωπος, εμείς θα λέγαμε. Είπε λοιπόν ο γέροντας, και αυτό κακό ήταν. Πόσο έκανε άσχημα που έπεσε στο αμάρτημα της κορνείας. Αυτό είπε ο γέροντας. Μόνο. Ξέρετε τι φρικτά διηγείται γι' αυτόν το γεροντικό. Μόνο και μόνο που είπε, τι άσχημα που έκανε. Λέει ότι ο Άγιος Άγγελος του είπε την ψυχή του αδελφού που αμάρτησε και του είπε, κοίτα, αυτός που έκρινες πέθανε. Πού διατάζεις τώρα να τον βάλω, στη βασιλεία του Θεού ή στην κόλαση? υπάρχει πιο φοβερό πράγμα από το βάρος αυτής της αποφάσεως. Γιατί τι άλλο σημαίνει ο λόγος του Αγγέλου που είπε στον Γέροντα, παρά ότι επειδή εσύ είσαι κριτής των δικαίων και των αμαρτωλών, πες μου τι διατάζεις για την ταπεινή του ψυχή, την ελεείς ή την κολλάζεις. Το περιστατικό αυτό έκανε τον Άγιο εκείνο Γέροντα να ξαφνιαστεί τόσο πολύ, ώστε να περάσει τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του με στεναγμούς, με δάκρυα, με θύντιους κόπους, παρακαλώντας τον Θεό να τον συγχωρήσει για εκείνη την αμαρτία. Μόνο και μόνο για είπε τι άσχημα που έκανε, που επόρνευσε, και του λέει: πες μου τώρα πού να τον βάλω αυτόν, τον παράδεισο ή την κόλαση. Αφού εσύ κρίνεις και δεν αφήνεις εμένα να κρίνω τον Θεό, πες μου, πού διατάζεις, πού να τον πάω αυτόν. Και συνήλθε ο Γέροντας. Μη προκαιρού τι κρίνετε, μη βιάζεστε. Δεν ξέρετε αυτό που βιάζεστε να φέρετε κρίση, τι εξέλιξη έχει. Ώστε μη προκαιρού τι κρίνετε, έως αν έρθει ο Κύριος, ως και φωτίσει τα κλίματα, τα κλειστά του σκότους και φανερώσει τα σβουλά των καρδιών, και τότε ο έπαινος γεννήσεται εκάστου από τον Θεού. Επομένως, τα δύο αυτά χωρία, τα τελευταία του Αποστόλου Παύλου, μας λένε πιο μεν ένα, ότι θα έρθει κάποτε η κρίση. Και θα πάνε όλοι εκεί να κρυθούν. Γι' αυτό δεν πρέπει πριν από αυτόν τον καιρό, πριν από αυτήν την κρίση, να βιαζόμαστε να κρίνουμε. Όλοι θα κρυθούν. Υπάρχει εδώ, υπάρχουν δύο διηγήσεις, η μία από τις οποίες είναι συγχρονιστική και θα διαβάσετε πιο σύντομη. Πρώτα και μετά την άλλη, την οποία δεν θα τελειώσουμε σήμερα, γιατί ενώ είχα κι άλλα, βλέπω ότι πέρασε η ώρα. Η μία λοιπόν η πιο σύντομη που έχει σχέση με την κρίση, τι κρίνουμε αυτό να κρυφούμε, λέει το εξής. Είναι από το μεγάλο γεροντικό. Η ερώτηση γέροντα λέγον, τι ποιήσω ραβά, ότι όταν είδω την αμαρτάνοντα κατακρίνω αυτόν. Τι να κάνω γέροντα, όταν δω κάποιον να αμαρτάνει τον κατακρίνω. Και εμείς το ίδιο κάνουμε, όλοι, κι εγώ. Κι αν ακούσω περί αδελφού αμελούς, μισώ αυτόν και απολώ μου την ψυχή μου. Κι αν ακούσω για κάποιο αδελφό την αμελή, τον μισώ, και θα κάνω την ψυχή μου, που δεν πρέπει να μισούμε. Και είπεν ο γέρο, όταν ακούσεις την ποιούτων, αποπίδησον ταχαίως από τον λογισμό τούτου. Πέταξε γρήγορα αυτόν τον λογισμό της κατακρίσεως. Και τι να κάνεις. Και τρέχε επί την έννοια της φοβεράς ημέρας της κρίσεως. Άστα αυτά και να σκέφτεσαι να ετοιμάσετε την τελευταία ημέρα της κρίσεως. Και αναλογίζου παρά σε αυτό το βήμα το φρικόδες. Και να θυμηθείς για τον εαυτό σου το φρικτό βήμα, τον δικαστήν των αδέκαστων, τους ποταμούς του πυρός, και τα περιγράφει όλα αυτά. Και καταλήγει. Ταύτα ειδός μηδένα κατάκρινε και έσυ ατάραθος. Αν θυμάσαι λοιπόν εκείνη την κρίση, την τελευταία, όταν σου περνάει να κρίνεις τους άλλους, θα είσαι ατάραθος. Και υπάρχει μια χαριτωμένη διήγηση όντως, και το θέμα αυτό, την οποία θα διαβάσω, με την οποία θα τελειώσουμε. Είναι πολύ, είναι από τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Είναι χαριτωμένη, πολύ χαριτωμένη η διήγηση και συναρπαστική. Αξίζει, λέει ο βιογράφος του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, να σας διηγηθώ πόσο διστακτικός ήταν ο θαυμάσιος Πατριάρχης, ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονος, στο να κατακρίνει κάποιον. Την εποχή εκείνη ένας ακόλαστος νέος που έτυχε να βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια αποκλάνησε μια νεαρή μοναχή. Σε λίγο θέλοντας να την έχει ακόμη για απόλαυση της ασυλλογίας του, φεύγει μαζί της για την Κωνσταντινούπολη. Όταν το έμαθε ο Άγιος Ιωάννης, τον απορρέφθηκε πολύ. Έκανε μάλιστα κάθε τι για να μπορέσει να του σώσει. Στο μεταξύ πέρασε αρκετός καιρός. Κάποια μέρα ο Άγιος, δουλεύοντας διάφορα ψυχοφελήματα σε μερικούς κληρικούς του, έτυχε να τους αναφέρει και το παραπάνω περιστατικό με τον ακόλαστο νέο. Όσοι τον άκουσαν, έσπευσαν να τον κατακρίνουν ομόφωνα. Έλεγαν ότι το περιστατικό αυτό δεν έγινε μόνο να φορτεί να κολλαστούν δύο ψυχές, αλλά πολύ περισσότερες, γιατί η κακή εκείνη πράξη τους στάθηκε σαν παιδί. Και του έλεγαν, γιατί εσύ δεν τους κατέκρινες. συνέστησες να σταματήσω. Ενώ λοιπόν κατέκριναν έτσι πρόχειρα, ο Πατριάρχης είπε: «Όχι, παιδιά μου, μην έχετε τόσο εύκολη τη γλώσσα σας για να πείτε κάτι εναντίον ενός άλλου, γιατί κινδυνεύετε να πέσετε σε δύο κακά. Το πρώτο είναι να κρίνετε πριν από την ώρα που ορίστηκε για την κρίση. Πρώτης κρίσεως δεν κρίνει κανείς. Και να γίνετε έτσι παραβάτες της εντολής». Αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Μη προβλήσετε. Το δεύτερο είναι ότι ενώ δεν ξέρετε τι έχει στο μεταξύ μεσολαβήσει, δεν ξέρετε τι έγινε στο μεταξύ από την αμαρτία εκείνη. Γίνεστε με πολλή ευκολία κριτές άλλου. Δεν ξέρει πάντως κανείς αν αυτοί για τους οποίους σας μίλησα παραμένουν ακόμη μέχρι τώρα στο αμάρτημα ή έχουν κιόλας προσωπεί. Ύστερα ο Άγιος είπε: «Κάποτε, διαβάζοντας το βίο ενός από τους μεγάλους πατέρες, συνάντησα την εξής ιστορία που είναι τόσο ωφέλιμη. Σας τη διηγούμε. Πολύ ωραία ιστορία. Μια μέρα δυο μοναχοί έφτασα στην πόλη τύπου κάποιο διακόνημα. Έναν από αυτούς που περνούσε από κάποιο μέρος τον πήρε από πίσω μία από τις πόρνες που την έλεγαν Πορφυρία και τον παρακαλούσε με δυνατή φωνή: «Τίμια πάτερ, σώσε με», όπως κάποτε και ο Ιησούς Χριστός στην πόλη. Ο μοναχός, χωρίς να συλλογιστεί και ρωτή θα πούν οι άνθρωποι, την έπιασε από το χέρι και μπροστά στα μάτια όλων διέσχισε την πόλη και βγήκε από αυτήν. Τότε κυκλοφόρησε η φήμη σε όλα τα μέρη ότι ο μοναχός παντρεύτηκε την Πορφυρία. Φανταστείτε σούσουρο που έγινε, τι θα λέγαμε τώρα, ένας καλόγερος πήρε μια πόρνη. Πηγαίνοντας ο μοναχός με την πόρνη από μέρος σε μέρος και περνώντας από πόλεις και χωριά, συναντούν ένα έκθετο βρέφος. Τότε οι πόρνοι με φιλάνθρωπη διάθεση, έχουν αγάπη πολλές φορές, οι πόρνοι πιο πολύ από εμάς. Τότε η πόρνη με φιλάνθρωπη διάθεση το παίρνει για να το αναθέψει. Μετά από λίγο καιρό κάποιοι από την Κύρο έτυχε να βρεθούν εκεί που ο μοναχός και η πόρνη έμεναν. Βλέποντας την πόρνη να κρατά το παιδί στην αγκαλιά, τους ήρθαν γέλια. Και για να ειρωνευτούν τον Άγιο Μοναχό της είπαν: «Βλέπουμε ότι το σχέδιό σου δεν απέτυχε. Τα κατάφερε. Πήρε τον καλό, έκανε και το παιδί σου. Εντάξει. Ωραίο είναι το παιδάκι που γέννησες από τον Μοναχό». Όταν μάλιστα γύρισαν στην Κύρο, διέδωσαν παντού ότι η πόρνη απέκτησε παιδί από τον παιδί του μοιάζει, βρήκαν και ομοιότητα.
Προχώρησαν.
Οι άνθρωποι βλέπετε είναι έτοιμοι να δώσουν πίστη στις υποψίες, ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι ίδιοι είναι πάπλοι και κακοί. Γιατί τότε ο ίδιος τους κακός εαυτός τους βοηθεί για να δώσουν πίστη στα λεγόμενα. Και τότε, ως αν να παίρνουν τους εαυτούς τους για μάρτυρες, κατηγορούν πολύ εύκολα τους άλλους. Και ενώ το κάνουν αυτό γιατί από τη μια μεριά τους αρέσει να ασχολούνται με τέτοιες σκέψεις και κουβέντες, και από την άλλη επιθυμούν να έχουν κι άλλους όμοιους τους στην κακία, νομίζουν ταυτόχρονα ότι ξεφεύγουν από τα βαγκόμενα της συνειδήσεως. Και για να ξαναγυρίσουμε στην ιστορία μας, ο μοναχός επούρεψε την Πορφυρία, την έκυρε, της φόρεσε το μοναχικό σχήμα, την μετονόμασε σε πελαγία και την έβαλε σε μοναστήρι για να ζήσει το βίο της ησυχίας. Ας κάνει και από εμάς κάτι τέτοιο πανίδι. Όταν κάποια μέρα διαστάθηκε ο μοναχός ότι πλησίαζε το τέλος του, πήρε την πελαγία και ξαναγύρισαν στην Κύρο. Τους ακολουθούσε και το παιδί, που στο μεταξύ είχε γίνει σχεδόν 7 χρονών. Γρήγορα διαδόθηκε σε όλους ότι ξαναγύρισε η Πορφυρία με τον άντρα της τον καλόγερο. Καθώς αυτός αρρώστησε και πρόκειται να πεθάνει, πολλοί κάτοικοι από την Κύρο τον επισκέφτονταν. Τότε ο μοναχός ζήτησε να του φέρουν ένα θυμιατήρι γεμάτο κάρβουνα. Το παίρνει όλων, το αναποδογυρίζει στο γυμνό στήθος του, ενώ έλεγε δυνατά: «Ευλογητός ο Κύριος που παλιά εφύλαξε την πάτο άχαστη. Αυτός να μου γίνει πιστός μάρτυρας. Όπως τώρα η καυστική δύναμη της φωτιάς δεν πείραξε τα ρούχα μου, έτσι και εγώ δεν πείραξα την γυναίκα όλον τον καιρό που ήμασταν μαζί». Όσοι άκουσαν τα λόγια του έμειναν κατάπληκτοι. Άρχισαν να υμνούν τον Θεό που ξέρει με δοξάζει στα νερά όλους όσοι τον υπηρετούν μυστικά, χωρίς να, να διακηρύσουν την ευσέβειά του. Αυτός ξεκτελίστηκε, τον πέρασαν για πόρνο. Μυστικά όμως ήταν αναμάρτητος. Όταν ο μοναχός έκανε και είπε αυτά, παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Γι' αυτό πνευματικά μου παιδιά, είπε ο Πατριάρχης στους άλλους κληρικούς που εύκολα έκριναν, σας συμβουλεύω να μην είσαστε πρόχειροι στην κατάκριση. Συμβαίνει συχνά να ξέρετε την αμαρτία εκείνου που πόρνεψε ή που έκανε κάποιο άλλο κακό, γιατί έγινε φανερά. Να μην ξέρετε όμως την μετάνοια του που έγινε μυστικά. Με αυτήν λοιπόν την θέση του Αποστόλου Παύλου, της θέσης του Αποστόλου Παύλου, θα σταματήσουμε σήμερα εδώ. Το άλλο μάθημα θα ασχοληθούμε με ένα θαυμάσιο κείμενο επίσης από τον Απόστολο Ιάκωβο για τη γλώσσα και θα συνεχίσουμε σήμερα. Και από ό,τι υπολογίζω, μάλλον θα μας κρατήσει συνολικά το θέμα αυτό, 5 μαθήματα, άλλα 3 μαθήματα μαζί με το σήμερα και άλλο ένα. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον υλικό γύρω από την κατάκριση, ενδιαφέρον όχι μόνο για την κατάσταση θεωρητική μας και γνωσιολογική μας, αλλά ιδιαίτερα όπως είπαμε και τα προηγούμενα μαθήματα, αν μπορέσουμε επιτέλους να αποφύγουμε χωρίς την πνευματική μας ζωή για αυτήν την μάστιγα, έχει κρατήσει μάστιγα όντως, η οποία πλήττει όλους μας, διότι όπως είπα, μηδέε μου εξαιρεμένου, όλοι κατακρίνουμε και όλοι κοτσοπολεύουμε και όλοι καταλαβούμε. Και θα πρέπει να κάνουμε αγώνα για να καταφέρουμε να βάλουμε περιορισμό στη γλώσσα μας και στο στόμα μας και να κοιτάζουμε τα δικά μας τα αμαρτήματα και όχι τα αμαρτήματα των άλλων και να μην παίρνουμε αρμοδιότητες, όπως είπαμε, αρμοδιότητες του Θεού. Θα υπενθυμίσω τι κάναμε στα προηγούμενα μαθήματα και θα συνεχίσουμε σήμερα. Τα προηγούμενα λοιπόν μαθήματα αρχίσαμε να ασχολούμαστε με την κατάκριση στην Αγία Γραφή. Έρχεται μια στιγμή και με τον Αναστάσιο, σας έρθει για να μην, απορρίπτει ορισμένη και ευλογία ιδιωρητική από τη Μονή Φιλοθέου. Συχνά έχουν επισκέψεις εδώ αδελφών και μοναχών από τη Μονή Φιλοθέου. Σήμερα έρχεται τον πατέρα Σιμεών, είπαμε τον πατέρα Ισάκ εδώ μαζί μας, ο οποίος είναι από τους λογίους μοναχούς της Μονής Φιλοθέου, ιδιαίτερα μάλιστα προβληματίζεται και ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με την νεολαία και βοηθάει πολλούς νέους που πηγαίνουν στο μοναστήρι, σε θέματα που έχουν σχέση με τον γάμο, έχει πολύ μεγάλη παρεξήγηση και ετοιμάζει ήδη και μερικές σκέψεις που κάνει βιβλίο, που τις έχει δώσει και εμένα για να τις δω και ίσως όλοι αυτοί οι προβληματισμοί του που προκύπτουν από συζητήσεις που έχει ο πατήρ Ισαάκ με νέους ανθρώπους οι οποίοι περνούν από τη Μονή Φιλοθέου να καταλήξουν σε κάποιο διαράκι, σε ένα κλάδιο. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας σήμερα και μας μεταφέρει εδώ από τα Άγιον Όρος και από την ευλογία της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Ας επαλλάξουμε όμως το θέμα μας. Είχαμε αρχίσει λοιπόν να ασχολούμαστε με την κατάκριση κατά την Αγία Γραφή και παρουσιάσαμε καταρχήν τη διδασκαλία του ίδιου του Κυρίου μας, αφού κάναμε μία σύντομη ματιά στο τι λέει η Παλιά Διαθήκη της Παλιάς. Επί τη βάση λοιπόν του τι λέει η Αγία Γραφή για την κατάκριση, έχω εδώ ένα μνημόνιο, καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα για να συνεχίσουμε σήμερα. Είπαμε ότι η αποφυγή της κατακρίσεως και της καταλαλιάς είναι η πιο σύντομη. Μη κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Όποιος δεν κατακρίνει, δεν κρίνεται. Και θυμάστε, διαβάσαμε από το γεροντικό πολύ ωραίες ιστορίες για έναν αράθυμο μοναχό, ο οποίος ενώ ήταν αμελής σε όλα τα άρα του, απέφυγε να κατακρίνει. Και έφυγε τελικώς για την άλλη ζωή ήσυχος, αφού λέει ο Χριστός, είπε μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε. Εγώ δεν κατέκρινα, θα του πω εσύ το είπες Χριστέ μου, εγώ δεν κατέκρινα, σώσε με τώρα. Και επίσης, στη ίδια διδασκαλία του Κυρίου μας, μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε, υπάρχει και η άλλη διάσταση του θέματος αυτού, ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε τους άλλους, αφού και εμείς οι ίδιοι έχουμε αμαρτήματα. Τι βλέπεις το κάρκος, το οφθαλμό του αδερφού σου, την δε δοχόν, δεν τη βλέπεις. Είπαμε λοιπόν ότι είναι σύντομος οδός σωτηρίας και ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, επομένως τους άλλους με τις αμαρτίες του. Είπαμε επίσης από μια άλλη διαπίστωση που βγαίνει από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ότι δεν πρέπει να κάνουμε κρίση προ καιρού. θα έρθει ο καιρός της Δευτέρας Παρουσίας, εκεί θα αποκαλυφθούν όλοι μας οι κρίσεις, οι ενθυμίσεις και εκεί θα φανεί το σύνταγμα μας. Όταν εμείς βιαζόμαστε και κάνουμε από εδώ κρίση, είναι προκαιρού κρίση και κάνουμε λάθος στην κρίση μας αυτή, όχι μόνο για εκείνη την κρίση, αλλά ακόμη και εδώ, διότι αποδεικνύεται μερικές φορές ότι ορισμένα πρόσωπα τα οποία εμείς νομίζουμε ότι είναι αμαρτωλοί, αυτοί εκτός του ότι μπορεί να έχουν μετανοήσει, μπορεί να έχουν κάνει και λάθος σε αυτή μας την κρίση. Σε διάμεσα και σχετικές διηγήσεις γύρω από το θέμα αυτό, όπως επίσης μία άλλη διάσταση γύρω από το θέμα, είναι ότι αυτός ο οποίος κρίνει, θα λέγαμε σήμερα, κάνει αντιποίηση αρχής. Συ τι κρίνεις αλότριο νικέτη, τι είσαι εσύ ο οποίος κρίνει τον άλλον? Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να κρίνει. Εμείς γιατί να κρίνουμε τους άλλους? Είναι αρπαγή, έτσι λένε οι Άγιοι και οι Πατέρες, είναι αρπαγή αρμοδιότητος την οποία έχει μόνο ο Θεός. Θα λέγαμε σήμερα είναι αντιποίηση αρχής. Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα εμείς να κρίνουμε τους άλλους. Κοντά σε αυτές τις διηγήσεις, τις πολύ ωφέλιμες, τις οποίες δεν διάβασα την περασμένη φορά από το γενετικό, σήμερα έχω σημειώσει εδώ να σας διαβάσω μία-δύο ακόμη, διότι οι διηγήσεις, όπως σας είπα, είναι η πρακτική ερμηνεία. Βλέπουμε πώς οι Άγιοι και πώς οι Όσοι ερμήνευσαν στη ζωή τους, όχι με τα λόγια. Εμείς ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο με λόγια. Ερμηνεία Αγίας Γραφής, ερμηνεία Γραφής. Η ερμηνεία της Αγίας είναι στην πράξη. Γι' αυτό πρέπει να έχουν μεγάλη σημασία αυτές οι διηγήσεις, τα πρακτικά παραδείγματα, διότι μας παρουσιάζουν αυτές οι διηγήσεις πώς οι Άγιοι ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο στην πράξη, πώς ζουν το Ευαγγέλιο. Θα σας διαβάσω λοιπόν μία-δύο διηγήσεις που έχουν σχέση με αυτά που είπαμε και στη συνέχεια σήμερα στο σημερινό μάθημα θα κλείσουμε την Αγία Γραφή με μία αναφορά σε ένα πολύ ωραίο κείμενο που έχει ο Άγιος Ιάκωβος Παδρός, γλώσσα μας. Η γλώσσα μας, θα δούμε ότι ενώ είναι μικρό όργανο, μικρό μέλος, κάνει όμως πολύ μεγάλο κακό. Και τα λέει θαυμάσια αυτά ο Άγιος Ιάκωβος. Σήμερα όμως μια-δυο διηγήσεις ακόμη που έχουν σχέση με αυτά τα οποία προηγουμένως είπαμε και να τα εντεδώσουμε. Και όχι μόνο με τα προηγούμενα, αλλά και με την επικαιρότητα την οποία υπάρχει στις ημέρες μας, με την επικαιρότητα μάλιστα του αυξισμού, ώστε ακόμη και ανθρώπους ηρέμου να τους έχει εξοργήσει. Και ενώ με αυτήν την κατάσταση των καναλιών, τα οποία κανένα δεν κάνουν τον καιρό αυτό τίποτε παρά να κατακρίνουν τους ιερείς. Οι ιερείς μοναχούς τους έχουν ξεφτελίσει. Αν ισχύουν για μας, ισχύουν πολύ περισσότερα για αυτούς τους δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν ορωθούν προουδενώς. Κάποιος μάλιστα μου είπε ότι με αυτοί κοιτάζουν να αυξήσουν την ακροαματικότητα. Κάποιος δημοσιογράφος είπε ότι προκειμένου εγώ να αυξήσω την ακροαματικότητα και να μου πει ο εργοδότης μου πως εσύ κάνεις καλά τη δουλειά σου και να σε πληρώσω περισσότερο, ακόμη και γυμνός θα βγω, ο δημοσιογράφος, ακόμη και γυμνός θα βγω μπροστά στην κάμερα. Αυτή λοιπόν είναι η νοοτροπία. Νομίζω λοιπόν σήμερα με κάτι που είπε ο Μέγας Κωνσταντίνος, είναι στη δίγηση μας αυτό, και το οποίο μας υπενθύμισε σε προηγούμενο μάθημα η κυρία Θεοδοσίου, και είναι από τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Λέει λοιπόν εδώ στον βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, και έχουν περάσει αυτά στη συλλογή Επεργετινός, λέει τα εξής. Ο δε Μακάριος, Ιωάννης ο Ελεήμον, τη συνούση παρήνει εκκλίνην παντάπαση τας κατά των μοναχών κατηγορίας. Έλεγε ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Λεήμων να αποφεύγουν τελείως τις κατηγορίες εναντίον των μοναχών. Το αξιοζήλο των εκείνων του εν βασιλεύσει να ειδήμω επιφθενκόμενος, προσέφεται αυτά που είπε ο αείδημος βασιλιάς ο Άγιος ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος εν τη κατανίκαιαν συνόδο λιβεύους κατηγοριών κατά των επισκόπων επιλυγωμένους ου παρεδέξερο. Ήγαινε και το έδιναν λιβεύους και κατηγορίες εναντίον επισκόπων. Ειδικώς, και είπε ότι καν πορνεύοντα επισκόπο ή μοναχό περιέτικον, ακόμη κι αν έβρισκα πορνεύοντι, αν έβρισκα κάποιον, αν τον έβλεπα πραγματικά να πορνεύει, όχι φήμες. Τα πιο πολλά είναι φήμες αυτά που βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Ότι καν πορνεύονται επισκόπο ή μοναχό περιατικών, την χλαμίδα την εμήν ανασχών, επέθηκα αν αυτό, ώστε μη υπότινος οφθαλμού οφείνε. Ακόμη στην πραγματικότητα, λέω ο Κωνσταντίνος, αν έβλεπα κάποιον μοναχό ή επίσκοπο να πορνεύει, στην πραγματικότητα. Θα προσκέπαζε και να μην το δουν οι άλλοι. Τώρα όχι μόνο τα σκεπάζουμε, αλλά ανύπαρκτες πορνείες ή μοιχείες τις βγάζουμε. Σημασία όμως έχει η αιτιολόγηση αυτής της πράξεως που καθιστά όλους μας αναπολογήτους. Και γιατί λέει, εφηθός εκείνος, για τον μέτρο Χριστοδήμος ήξερε πολύ καλά, ου μόνον ότι θα τον κοιού των ανδρών ελαττώματα, δίλα της πολλής καθιστάμενα, τα ελαττώματα και η αμαρτία των επισκόπων, των κληρικών κλπ. Όταν ου μόνον τα εδούς άξια και τιμής καταφρονίστε παρασκευάζουσι, όχι μόνο συντελούν ώστε τους κληρικούς που πρέπει να τους τιμούμε, γιατί οι κληρικοί πρέπει να τιμούνται. Μας κάνουν να τους περιφρονούμε, ένα κακό αυτό, περιφρονούμε τους κληρικούς, αλλά και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό γίνεται, το κίνητρο αυτό είναι. Αλλά και πολλή παράκληση εις κακίαν και αφορμήν γίνονται. Αν οι κληρικοί και οι επίσκοποι και οι μοναχοί κάνουν αυτά που κάνουν, το εμφανίζουν, αυτό γίνεται ενθάρρυνση και κακία. Θα πει ο νέος, αφού ο παπάς το κάνει, αφού ο μοναχός το κάνει, θα κάνουμε όλοι μας. Αφού λοιπόν αυτοί το κάνουν. Αυτοί λοιπόν οι έξυπνοι δημοσιογράφοι, για να μεταφέρουν αυτή την άποψη σε όλους, τι τα κάνετε αυτά, οι πατάρες που τα λένε, τα κάνουν και αυτοί οι ίδιοι. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς, αφενός με, για να μην περιφρονούμε και κατηγορούμε τους κληρικούς που πρέπει να τιμούμε, αλλά από την άλλη πλευρά για να μην δώσουμε και αφορμή για αμαρτίες, ο Μέγας Κωνσταντίνος είπε ότι εγώ αν δω κάποιον φορνεύοντα μοναχό ή κληρικό, όχι μόνο δεν θα το φανερώσω, αλλά θα το σκεπάσω. Πού είναι λοιπόν η δική μας σήμερα η μεγάλη Κωνσταντίνη, πού είναι το κράτος, πού είναι η εισαγγελής? Παλαιότερα επενέβαιναν οι εισαγγελείς. Όταν εφύγονται τα ιερά και τα όσια. Αλλά οι εισαγγελείς είναι από εμάς. Εμείς διαμαρτυρόμαστε, αλλά καθόμαστε και τα ακούμε οι περισσότεροι αυτά στις τηλεοράσεις. Και προχθές στην εκπομπή της τηλεοράσεως που ελέγχθη κάτι παρόμοιο και κάποιος μου είπε, και το είπαμε και την περασμένη φορά εδώ, ο καλύτερος τρόπος αντιδράσεώς μας είναι να κλείνουμε την τηλεόραση. Και βέβαια, μακάρι να περάσει και μια άλλη άποψη προς τους κληρικούς, προς τους επισκόπους. Μου έκανε μάλιστα εντύπωση ότι προχθές είχαμε μια συνεδρία στην θεολογική σχολή και ένας συνάδελφος, έτσι οργισμένος και στενοχωρεμένος, λέει: παραέγινε το κακό. Να κάνουμε μια ειδική συνεδρία και να συστήσουμε στη Ιερά Σύνοδο να λάβει μέτρα. Να μην επιτρέπει σε κανένα κληρικό να επανείλεται στην τηλεόραση. Κανένα. Και να ξέρουμε ότι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται δεν είναι της Εκκλησίας. Είναι ψευδοκληρικοί, υπάρχουν ψευδοκληρικοί. Δίνουν κληρικούς ψεύτικους. Και εμφανίζουν εκεί. Είναι αδέσποτοι κληρικοί, δεν ξέρω πού ανήκουν, να μην πω παλαιομερολογίτες και θυμώνουν. Αλλά οι περισσότεροι είναι παλαιομερολογίτες. Λοιπόν, κανείς κληρικός να μην επιτρέπεται να βγαίνει στην τηλεόραση. Κανείς.
Όταν με συγχωρείτε, αλλά έχει δοθεί αυτή η διαταγή και θα σταματήσει αυτή την άλλη εβδομάδα.
Έχει δοθεί από πολύ καιρό, αλλά την παρενέβαιναν. Τώρα ίσως επανέλθει η Εκκλησία.
Όχι, ήδη έχει λάβει μέρος.
Ωραία. Λοιπόν, έτσι αρχίζει σήμερα την διήγησή του, για να μην κατακρίνουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων και τα είπα αυτά παρεμπιπτόντως. Στη συνέχεια όμως, εμείς θα διαβάζω το κείμενο, λέει τα εξής εδώ, θα διαβάσω μία-δύο διηγησούλες μόνο, που έχουν σχέση να μην αναπεριμένουμε, δεν ξέρουμε. Θα διαβάζω από τη μετάφραση. Τα λέει ο ίδιος πάλι, ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Ένας μοναχός τον καιρό εκείνο, διερχόμενος από την Αλεξάνδρεια, είχε μαζί του μία ωραιοπρόσωπη κόρη. Μια κοπέλα πολύ ωραία. Μερικοί τότες τον είδαν και καταγγέλνουν στον μακάριο Ιωάννη, τον Ελεήμωνα το περιστατικό, ότι δήθεν η συντροφιά του μοναχού και της κόρης πολλούς σκανδαλίζει. Αυτός δεν παρασυρθείς, πατριάρχη, παρασύρθηκε. Ψυχοπατία πιάνει. Από τους λόγους του, και νομίσας ότι κάνουν αυτή την υπόμνηση κινούμε για από δύο σύλλο, αυτού που ψυχοφάνησα, διατάσσει να συλλάβουν τον μοναχό και την κοπέλα και να τους δίνουν σκληρότατα. Κατόπιν να τους κλείσουν στη σκοτεινότερη φυλακή. Αφού δεν εξετελέστη η διαταγή και φυλακίστηκαν ο μοναχός μαζί με την κοπέλα και το σκότος της νύχτας κάλυψε την πόλη της Αλεξανδρίας, κατά τα μεσάνυχτα ένα τρομακτικό όνειρο κατετάραξε τον πατριάρχη. Παρουσιάζεται ο μοναχός το καταπληγωμένο σώμα του από το θάρσιμο και λέγει απευθυνόμενος προς τον Πατριάρχη με απλότητα και αμβέλεια. Τι λοιπόν σου αρέσουν αυτά, δέσποτα? Πίστευσε ότι αυτήν εδώ τουλάχιστον την φορά έχεις κάνει λάθος και εσύ ως άνθρωπος. Είσαι άγιος, αλλά έκανες λάθος και δέχτηκες τις κατηγορίες. Σηκώθηκε ο Πατριάρχης από τον ύπνο και αμέσως τέθηκε το καλή πλησίου του τον Μονακό, αφού τον έρθαν από τη φυλακή. Αυτός μόλις μπορούσε να βαδίσει από τα πολλά τα τράγματα. Ο Πατριάρχης την κοίταξε με προσοχή και αναγνώρισε στο πρόσωπό του να γύρω στον ύπνο του. Επιθυμώντας δε να μάθει αν πράγματι τόσες πληγές είχε, όσες έφερε κατά την εμφάνισή του στο όνειρο, διατάσσει να απογυμνωθεί αφού καλύψει τα απόκρυφα μέρη του με μία πετσέτα. Καταρχή όμως η οικονομία, λύθηκε η πετσέτα και αποκαλύφθηκαν τα απόκρυφα μέρη. Και τότε, κατακόκκινος από την τροπή, αποδείχθηκε ότι ήταν ανίκανος για την αμαρτία. Επειδή ήταν ευνούχος, αν και λόγω του νέου της ηλικίας δεν ήταν δυνατόν νωρίτερα να απαλλαγεί φάση συμφωνία. Δεν ξέρω πώς νέο τον έπρεπε. Απομάκρυνε τους κατηγόρους του Μονακού από τα εκκλησιαστικά τους αξιώματα και τους επέβαλε την τιμή της τριετούς αργίας, αυτή που τον κατηγόρησε. Η δε τον Θεοφιλή Μονακό απελογεί τον Θεόντος και του ζητούσε συγχώρηση για το κακό που τον προξένησε, χωρίς να γνωρίζει την κατάστασή του. Αλλά δεν μπορώ, έλεγε ο Πατριάρχης προς τον Μονακό, την δική σου ενέργεια, γιατί ενώ είσαι Μονακός και φέρεσαι τόσο νέος, περιφέρεσαι στις πόλεις και σέρνεις μαζί σου μια γυναίκα, σκανδαλίζοντας την το τρόπο στους περισσότερους. Και απαντάει ο Μονακός. Εκείνος δε με την αρμόδουσα ανθρωπή και με κοινότητα, απήντησε, ας είναι ευλογητός ο Κύριος Δέσποτα, σε διαβεβαιώ ότι δεν ξέφτομαι. Πρώτα λίγων ημερών ευρισκόμουν στη Γάζα, και από εκεί, ενώ πήγαινα να προσκυνήσω τους Αγίους Κύρων και Ιωάννη, με συναντά κατά το εστέρας η κόρη αυτή. Αμέσως με σεβασμό πέφτει στα πόδια μου και με παρακαλούσε με τη συνοδεία να γίνει χριστιανή. Ήταν προηγουμένως Εβραία. Εγώ λοιπόν, φοβηθεί στην τιμωρία του Θεού, ο οποίος διέταξε να μην περιφρονούμε κανένα από τα ασήμαντα πλάσματά του, με προθυμία, άκουσα την παράκλησή της και με χάρη να τη συνοδεύσω. Δεν είχα άλλωστε λόγο να αποδειχθώ πειρασμική ενέργεια, γιατί ήξερα τη σωματική μου κατάσταση. Αφού λοιπόν έφτασα εκεί, δηλαδή στο ναό των Αγίων Αναργύρων, και πραγματοποίησα το τάξιμό μου, την δίδαξα τη χριστιανική πίστη. Έκτοτε, με αισθήματα αγνά, την έχω μαζί μου για να την προστατεύω και να την συντηρώ με τα ελέη των χριστιανών. Φροντίζω δε, αν μπορέσω, να την κατατάξω σε γυναικείο μοναστήρι. Μόλις άκουσε αυτά ο Μακάριος εκείνος Πατριάρχης, ανεφώνησε κατάπληκτος. Βαβέ, όσοι βούλοι του Θεού ζουν χωρίς θόρυβο και επιδείξεις, έστω κι αν παραμένουν σε εμάς άγνωστοι. Αμέσως δε προσφέρει ως δώρο στον μοναχό 100 νομίσματα. Εκείνος όμως αρνήθηκε να δεχτεί τα νομίσματα και απάντησε. Εάν ο μοναχός έχει πίστη, δεν χρειάζεται χρήματα. Εάν πάρει να αγαπά τα χρήματα, τότε η ψυχή του είναι έρηνη από πίστη. Και αφού είπε αυτά, τα χέρια του ανεχώρησε. Και ένα άλλο επίσης, πάλι μια άλλη διοίκηση, πάλι από τον θείο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, που είναι πολύ διδακτική. Λέει, εξαιτίας του περιστατικού με τον ευνούχο Μονακό, το οποίο διατήρησε μέσα στην ψυχή του, δεν έδινε καμιά προσοχή στις οικοφαντίες στη συνέχεια εναντίον του μεγάλου Βιταλίου, ο αείμνηστος εκείνος Πατριάρχης, ο Ιωάννης ο Ελεήμων. Τι συνέβη με τον Βιτάλιο, ακούστε, ένα μια άλλη περίπτωση. Αυτός προηγουμένως ησύχαζε στην μονή του Οσίου, αναχώρησε δε από την μονή και καταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου εμπολιτεύτηκε ο τρόπος ώστε οι άνθρωποι εύκολα να τον κατηγορούν, ο Θεός όμως εις το έφακο να τον δοξάσει, όπως θα πετύχει το υστέρο. Ο γέροντας Βιτάλιος λοιπόν, όταν ήρθε στην Αλεξάνδρεια, είχε υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του. Αμέσως με επινέλεια άρχισε να καταγράφει όλες τις πόρνες που βρισκόταν εις τα Χαλκιδία. Εν τω μεταξύ ανέλαβε εργά παλιός μισθό 12 οπολούς την ημέρα. Από τα χρήματα αυτά διέθετε ένα οπολό για να αγοράζει λούπινα, τα οποία έτρωγε μετά την πτήση του ηλίου. τους υπολείπους νεοβολούς διέθετε κατά τον ακόλουθο τρόπο. Κάθε νύχτα μετέβαινε σε ένα καταγόγιο της αμαρτίας και συναντούσε αμαρτωλή γυναίκα. Προς αυτή προσέφερε τα χρήματα και έλεγε: «Πάρε αυτά τα χρήματα και σε παρακαλώ αυτήν τη νύχτα μη διαπράξεις την αμαρτία. Για χάρη μου». Εκείνος δεν παρέμενε όλη τη νύχτα σε μια γωνιά του καταγωγείου, όπου γονιπετής δεν έπαθε να προσεύχεται θερμός υπέρ της ψυχής της αμαρτωλού, απαγγέλλοντας μέχρι πρωίας ψαλμούς. Μόλις άρχισε να χαράζει, αναχωρούσε, αφού προηγουμένως εξόρκιζε την γυναίκα της αμαρτίας να μην αποκαλύψει σε κανένα τι έκανε. Και πράγματι το γεγονός αυτό διατηρεί το μυστικό. Μόνο μία από αυτές κάποτε τόλμησε να περιφρονήσει τους δοθέντας όρκους και να αποκαλύψει το έργο του γέροντος. Δαιμονίστηκε όμως αμέσως με την προσευχή του, ώστε οι άρες να φοβηθούν και καμία να μην τολμήσει πλέον να φανερώσει κάτι από τον βίο του. Ο δούλος του Θεού Βιτάλιος εις ένα μόνο απέβλεπε, η σωτηρία των ψυχών των αμαρτωλών εκείνων γυναικών. Εναντίον δε των κατά αυτούς διαρούντων δεν εγανακτούσε, αλλά προσευχόταν να τους συγχωρήσει ο Θεός για τις υποφαντίες εναντίον του.